รักกันยืนนานณเมืองเวสบวกประเทศเยอรมันมีหอคอยที่ได้รับการยกย่องและประดับเกียรติว่าเป็นหอคอยแห่งความศรัทธาของผู้หญิงมีเรื่องที่เล่าสืบต่อกันมาว่าครั้งที่พระจักรพรรดิคอนราดที่สองได้เข้าโอบล้อมกำแพงเมืองเพื่อเข้ายึดไว้ครอบครองนั้นพระองค์ได้ให้ทหารของเมืองนั้นยอมแพ้โดยให้เงื่อนไขไว้ว่าจะปล่อยบรรดาผู้หญิงในเมืองนี้ให้รอดออกไปโดยอนุญาตให้เลือกเอาสมบัติที่มีค่าที่สุดแบกติดตัวไปได้จักรพรรดิคาดการไว้ว่าพวกผู้หญิงคงจะขนเอาเพชรนิลจินดาติดตัวไปอย่างแน่นอนเพราะของเหล่านี้เป็นสิ่งที่บรรดาผู้หญิงต่างแสวงหากันทั้งนั้นแต่พระองค์ก็ต้องประหลาดพระทัยขณะประทับอยู่ที่หน้ากระบวนกองทัพบริเวณประตูทางออกเพื่อคอยทอดพระเนตรอยู่นั้นพระองค์กลับเห็นว่าสิ่งที่บรรดาผู้หญิงแบกออกมานั้นหาใช่เพชรนิลจินดาไม่หากแต่พวกเธอต้องแบกสามีลูกพี่น้องหรือคู่รักไว้บนไหล่แล้วพาออกนอกเมืองวันแห่งความทุกข์ยากลำบากนั้นเป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่าในอันที่จะทดสอบความรักและความซื่อสัตย์ที่สามีภรรยามีต่อกันอุปสรรคและความยากลำบากนั้นทำให้คำสัญญาที่ทั้งคู่ได้เคยมอบให้แก่กันในวันแต่งงานว่าจะถือซื่อสัตย์ต่อกันทั้งในยามสุขและยามทุกข์ทั้งเวลาป่วยและเวลาสบายเพื่อรักและยกย่องให้เกียรติแก่กันจนกว่าชีวิตจะหาไม่นั้นมีความหมายบ่อยครั้งเมื่อพบปัญหาหนักใจการหวนระลึกถึงคำสัญญาในอดีตจึงเป็นเรื่องที่สำคัญในอันที่จะทำให้สามีภรรยาได้ตระหนักถึงสิ่งที่ตนได้เคยยืนยันไว้และเพื่อจะผ่านพ้นอุปสรรคไปได้สามีภรรยาจะต้องให้เกียรติต่อกันสำหรับเรื่องนี้พระคัมภีร์ได้ให้ภาพของการที่พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ว่าพระเจ้าทรงชักกระดูกซี่โครงของชายในขณะที่เขาหลับและนำมาสร้างเป็นผู้หญิงน่าสังเกตที่ว่าพระเจ้าไม่ได้ชักกระดูกต้นคอของชายเพื่อให้ผู้หญิงนั้นอยู่เหนือชายและไม่ได้ชักกระดูกขาของชายมาสร้างเพื่อให้หญิงนั้นเป็นรองชายหากแต่พระองค์ทรงชักกระดูกซี่โครงซึ่งเป็นกระดูกส่วนที่อยู่ใกล้กับหัวใจนั่นหมายถึงการอยู่เคียงคู่กันของชายและหญิงและชายจะต้องยกย่องให้เกียรติและถนอมรักษาหญิงซึ่งเป็นดั่งดวงใจของเขาไว้เท่าชีวิตของตนด้วยความซื่อสัตย์ในพระวรสารมีฟาริสีบางคนทูลถามพระเยซูเจ้าหวังจะจับผิดว่าเป็นการถูกต้องหรือไม่ที่ชายจะหย่ากับภรรยาพระเยซูเจ้าตรัสตอบว่าโมเสสได้บัญญัติไว้ว่าอย่างไรเขาทูลตอบว่าโมเสสอนุญาตให้ทำหนังสือหย่าร้างได้ความจริงหนังสือที่โมเสสอนุญาตให้ทำขึ้นนั้นไม่ใช่หนังสือหย่าหากแต่เป็นใบสำคัญอันจะเป็นหลักฐานที่ช่วยให้ฝ่ายหญิงซึ่งมักตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบในสังคมยิวได้สามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปอย่างปลอดภัยภายหลังจากที่นางได้แยกจากสามีแล้วโดยนางจะไม่ถูกเอาหินทุ่มเพราะถูกตราหน้าว่าทำผิดประเวณีหากนางมีสามีใหม่เนื่องจากสังคมยิวนั้นดูเหมือนว่าชายจะเป็นใหญ่และบ่อยครั้งหญิงก็ตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบผู้หญิงตกเป็นเหมือนทรัพย์สินชิ้นหนึ่งซึ่งเมื่อสามีไม่ชอบใจก็อาจจะหาเหตุทอดทิ้งได้กฎเกณฑ์เรื่องการแต่งงานของคริสตชนยิวในสมัยแรกๆนั้นแบ่งออกเป็นสองสำนักผู้ที่ถือตามคำสอนของรับไปสมัยมีความเห็นว่าสามีสามารถฟ้องหย่ากับภรรยาได้เฉพาะในกรณีที่นางมีชู้แต่กฎเกณฑ์ของรับไปอีกคนหนึ่งที่ชื่อฮิลเลลนั้นหากสามีไม่พอใจภรรยาในสิ่งหนึ่งสิ่งใดเช่นนางทำกับข้าวไม่อร่อยไม่เอาใจใส่งานบ้านหรืออื่นๆเขาก็สามารถฟ้องหย่าภรรยาคนนั้นได้อย่างง่ายดายเราจึงเห็นว่าเป็นเรื่องอันตรายเพียงใดสำหรับผู้หญิงในสังคมยิวเมื่อนางถูกเอาเปรียบจากระบบความคิดแบบนี้ สำหรับคริสตชนการแต่งงานหมายถึงการอยู่ร่วมกันจนตลอดชีวิตความรักความซื่อสัตย์และการให้เกียรติต่อกันในครอบครัวจึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อจะผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้เราแสดงมารยาทต่อสาธารณชนได้ทำไมเราจะให้เกียรติกันและกันในครอบครัวไม่ได้และด้วยการกระทำเช่นนี้เองจะทำให้ชีวิตครอบครัวอยู่ยืนนานได้ด้วยความสุข